Jebkuram vai jaunam vadītājam izaicinājums ir savākt kopā kolektīvu. Ja kopā tiesas kolektīvs nav radījis nekādas problēmas, tad tiesā tieši vienmēr ir smags darbs priekšsēdētājiem tad, kad notiek tiesas sēde, kur veidojas tiesas spriedums. Ticiet vai nē, katrs tiesnesis ir neatkarīgs. Viņam var būt savs princips un sava nostāja, kā viņš uzskata pareizi. Šis jautājums ir jāsaprot, un priekšsēdētājiem ir jāspēj dabūt vienotu spriedumu. Nu, ja kāds atsevišķās domas balso pret, tad tās ir atsevišķās domas, bet arī tās ir jāizvērtē, kāpēc mēs tās nepieņemam. Tas, man liekas, ir tas grūtākais darbs. Ir sevišķi tādās lietās, kur ir gan emocionālā puse, gan iespējams arī politiskā. Un tas ir tiesas priekšsēdētājiem grūts darbs. Otrs nopietns virziens, ar ko ir jārēķinās tiesas priekšsēdētājiem, ir tas, ka viņam ir jāpārstāv tiesa. Jānāk tikties ar jums, jānāk jārunā un jāskaidro tiesas lietas. Tas nozīmē, ka tiesas lietas ir jāpārzina un jācenšas tās aizstāvēt. Lai gan iekšēji varbūt kāds spriedums pašam nepatīk vai pat atsevišķās domas ir rakstītas. Bet tiesa ir tiesa un priekšsēdētājs pārstāv. Trešais virziens, kas ne visiem arī cilvēkiem patīk, tas būs ļoti daudz braucienu, kur jāpārstāv tiesa uz dažādiem pasākumiem. Ne tikai Latvijā, bet arī ārpusē.
Kandidātus izvirza sēdes laikā izskanējuši ir vairāk vārdi, gan jaunievēlētais tiesnesis Gunārs Kusiņš, gan Sanita Osipova. Kā jūs domājat, šie arī būs tie divi galvenie kandidāti, ja varētu vēl kāds parādīties?
Šo sarakstu es noteikti varētu papildināt ar vairākiem citiem. Piemēram, Huldis Ķinis, Kristīne Krūma, Aija Branta.
Vai jums ir pašam kāds favorīts? Ko jūs gribētu redzēt? Kurš spētu tikt galā? Kurš spētu tikt galā ar visiem tiem izaicinājumiem un darbiem, ko jūs pats minējāt?
Nu pat? Tad, kad es gāju projām no tiesas pēdējā darba dienā, es, protams, kolēģiem teicu, ne visiem, dažiem izstāstīju, kurus es uzskatu, divus cilvēkus, kurus uzskatu, kas varētu kandidēt. Katram no viņiem ir savs mazais mīnusiņš un katram ir savs plus citā virzienā. Un es teicu, izrunājiet, pārunājiet visu, kas tiesai būs labāk. Vai šis virziens, ko tas var cilvēks attīstīt, vai šis virziens. Un būtu ļoti labi, ka pēc kāda laika tas otrs cilvēks iet par vietnieku, tad, kad Brantas kundzei beigsies termiņš, martā vai aprīlī, kā nu saskaņā ar lietu izskatīšanas grafiku. Un tad šis otrs cilvēks nosektu to darbības lauku, kur varbūt pirmajam nebūs tik liela pieredze. Kā būs? Es goda vārds nezinu, jo es nedēļu neesmu bijis tiesā. Un ar kolēģiem par šo jautājumu aiz ētiskiem apsvērumiem es neesmu runājis, kādas ir bijušas šobrīd, vai vispār ir bijušas kuluāru sarunas par to, kuru virzīt, kuru nē.
Jūs jūtat, ka ir kāda intriga tur?
Teorētiski var jau būt tā, ka šobrīd par priekšsēdētāju ievēl esošo vietnieci. Vienīgi tad būs jādomā, kas par vietnieku tiek ievēlēts. Nu, vietniekam atspaliek brīvs. Man nav sliktu vārdu par Kusiņu kungu, labprāt. Man nav sliktu vārdu par Ķiņa kungu, arī ļoti labi. Nu, tā kā redzēsim, kā notiks tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas, ko tiesneši paši no savā vidus virzīs, jo tā likums ir paredzējis, un šeit tiesnešiem ir šīs ekskluzīvās tiesības no savu vidus virzīt to, ko viņi uzskata par spējīgu šajā brīdī vadīt tiesu.
Varbūt neminot pilnīgi konkrēti, es tā saprotu, jūs negribat minēt tos vārdus uzvārdus, varbūt tik konkrēti, bet ir tiesneši, kas strādā jau ilgus gadus Satversmes tiesā, ir mums Gunārs Kusiņš, kurš ir
jauns.
Bez tādas pieredzes un tiek minēts kā viens no tādiem potenciāliem galvenajiem kandidātiem, kur varētu ievēlēt, kurš varētu sastādīt konkurences pieredzējušiem kolēģiem. Pieredzējušāks, kurš zina jau Satversmes tiesas darbu vai tomēr jaunāks, kādas jūs redzat šeit tos plusus, mīnusus, kādi kuram ir?
Redzēt, tur jau parādās tā lieta, ko jūs arī pareizi minējāt. Kusiņam ir ļoti laba zināšanas konstitucionālajās tiesībās, un viņš, man liekas, arī neteiksim perfekti, bet ļoti labi pārzina tiesas spriedumus. Jo viņš ar tiem strādājis no kā parlamenta.
Biro, kā juridiskā parlamenta pārstāvis ir jāzina šie spriedumi.
Un arī pēc tam, pēc mūsu spriedumiem bija jāskata likumā, lai tas aiziet labojums. Šādā ziņā viņš ļoti labi pārstāvētu tiesu. Kā tiesas seja, kas prot izskaidro tiesas spriedumu, kas veido tiesas to konstitucionālo doktrīnu, to politiku saucamo.
Mīnus?
Mīnus, manuprāt, mīnus varētu būt tas, ka šī ir iestāde ar pastāvīgu budžetu, ar savu saimniecību, ar personāllietām, ar startautiskajiem sakariem, kas viss ir jāprot menedžēt. Otra lieta, šeit ir jāprot menedžēt arī neatkarīgo tiesnešu sadarbība. Tā ir zinām, taktika, kas jāprot, jāstrādā. Nevienam tas nav dots. Vienmēr katrs jaunais saskarās ar to. Un tas
trūkst vadītāja pieredze?
Es nezinu. Juridisko biroju viņš ir vadījis. Jā. Bet ne patstāvīgi iestādi. Redzēsim. Es tiešām... Pozitīvi momenti daudz. Jūs jautājat par tiem cilvēkiem, kas ar pieredzi strādā tiesā. Jā, šie cilvēki, kas ilgus gadus, man liekas, maksimālais ilgākais ir 7,5 gadi, ja? Brantskundze, ja neskaita Brantskundze, ja kurai tūlīt 10 gadi būs, tad nākamie divi ir ar 7,5 gadu pieredzi, un viņi zina tiesas praksi, arī to viņi varētu pārstāvēt. Piemēram, Muldišķins ļoti labi pārstāvētu tiesu arī starptautiskajos kontaktos. Tiesai ir jāizšķirs. Vai tiesai gribēsies vadītāju par vadītāju redzēt, vai tiesnešiem gribēsies redzēt par vadītāju cilvēku, kas ir jaunienācējs tiesā? Nezinu. Jo jaunienācējs nezin, kā tiek lietas spriestas. Kāda notiek tiesas apspriedas organizēšana, kā mēs vienojamies par gala secinājumiem.
To virtuvi nezinu.
Jā, to virtuvīti nezinu. Un tāpēc it kā vienmēr vieglāk ir tad, ja viņš kādu laiku, kā saka, apsilda degunu, Un redz, kā tas notiek, ja viņam nepatīk tā kārtība, kļūstot par priekšsēdētāju, viņš to var mainīt.
Tad jūs prāt galvenie kandidāti Ķīnis, Osipova, Kusiņš. Ja ir vēl kāds starp šiem trim, varētu būt, ka ne. Izšķirsies tās satversmes tiesnešu domas.
Nē. Brantskundze vēl.
Vēl Brantskundze.
Kā?
Pieredzējušākā.
Pieredzējušākā, varbūt arī uz laiku priekšsēdētāju.
Kur jūs rekomendētu?
Man liekas, ka nebūtu zolīdies šobrīd ieteikt, vai tas neietekmētu tiesnešu domas. Kaut gan viņi ir neatkarīgi.
Kādi jūs paši dzīves tālākie karjeras, privātās dzīves plāni?
Privātā dzīve ir...
Labi, runāsim par profesionālo.
Profesionālā dzīve, Es labprāt gribētu strādāt jurista profesijā, godīgi saku, šobrīd es vēl neesmu atradis šādu darbiņu, kuru es gribētu iet strādāt. Un tāpēc, bet man ir arī, es rēķinu, ka man ir vismaz 2 mēneši pārdomu laiks, kad es varu pārdomāt un arī, protams, atvērt dažādiem piedāvājumiem, loģiski.
Tādas vietas, amati šobrīd nav brīvi, jūs kā teicāt, kas tad ir tie amati un vietas, kur jūs redzat sev kā cienīgus amatus, kas jūs interesētu?
Jā, es neesmu noslēpis par to, ka es labprāt gribētu strādāt pa tiesnesi, vispārējās jurisdikcijas tiesā, bet es zinu, it kā man negribētu sākt strādāt no rajona tiesas, jo 50 gadu vecumā sākt karjeru no tiesneša nulles, kad es bijis, kā saka, sākt strādāt ar nevis no nulles, bet no tiesneša pirmā līmeņa, ja esi bijis tiesu sistēmā ģenerālis, tad izskatās, man pašam tas nepatiktu. Un tāpēc es noteikti tādu piedāvājumu arī uz to neietu. Es labprāt strādāt augstākā tiesā, bet es zinu, ka augstākā tiesā nav brīvu vietu, jo tur ir reforma un tur samazinās tiesnešu skaits, tāpēc es to stāvokli apzinos. Nedodies nosaukt kādu vietu un pēc tam tas cilvēks aiziet nometā. Es tā negribētu kādā nogriezt. Labāk gaidīsim, liktenis vienmēr pagriežas tā, ka ja cilvēks neiet ar naidu, viņam vienmēr kāds piedāvājums ir.
Iepriekš esat arī teicis, ka plānojat doties arī, nu, jau var tā teikt, politiskajā apritē dzīvē un atbalstīt Ingūnas Sudrabas veidoto kustību, tas joprojām paliek spēkā?
Tas joprojām paliek spēkā, jo šobrīd tautas kustība nav politiskais spēks. Lai gan šobrīd man likums arī neliedz darboties politiskajā lauciņā, vienīgi tik daudz, ka man ir brīvais laiks, ko es varu to darīt. Bet vienlaicīgi es arī apzinos, ka darbošanās politikā dod iespēju nākotnē ieņemt arī kādus amatus, jā, politiskos amatus, kaut vai par deputātu, Saeimas komisijā strādāt tamlīdzīgi, un man ir jādomā arī par to, ka man ir ģimene, un man jānodrošina savu ģimeni ar kaut kādu algu. Ja es nedabūšu, neatradīšu interesantu sev darbu ar normālu algu profesionālajā juridiskajā jomā, es izmantošu savas jurista zināšanas arī politiskajā darbībā, bet tā nav mana prioritāte.
Iesiet politikā, lai paēdinātu un pabarotu savu ģimeni.
Redzēt, sakārtot valsti var dažādi. Var sakārtot savu profesiju īstenojot. Un jurista profesija ir tas labums, ka tas ir politiķiem ir liela daļa darba ir šī juridiskā doma, tiesiskuma sakārtošana. Un tāpēc es saku, ka tas varētu būt risinājums, kas nav tīri profesionālais darbs. Man arī nevar teikt, nav tīri. Nē. Viņš ir ar politiku saistīts, un man tā politiskā pieskaņa pašam īpaši nepatīk. Bet ja tā kustība izaug tāda, ka mani nebiedē šī politika, ja šajā kustībā ir normāli, tiek uztvērtas idejas, un tās tiek īstenotas, un es redzu, ka tam ir ne tikai ir mērķis, jo visiem ir labs mērķis attīstīt Latviju, bet ir arī skaidri, kādā veidā mēs to sasniedzam. Un ja tiešām es saprotu, ka pēc 4 vai pēc 8 gadiem Latvijas cilvēki būs apmierināti ar dzīvi Latvijā, tad es šādu kustību labprāt atbalstu. Šobrīd es šo kustību atbalstu ar to, ko es varu kā jurists pienest, bet es ļoti, ļoti ceru, ka šī kustība nepaliks viena no sīkpartijām, ka viņa apvienosies ar vairākām partijām. Kaut vai pirms vēlēšanām, lai ietu vienā blokā un pasniegtu to, kas nav apmierināts, lai varētu savas idejas realizēt savu šo partiju apvienību.
Ar kurām partijām jūs redzat viņu potenciālu?
Ziniet, ir daudz partijas, kas nav Saeimā, kurām nepietiek spēka, lai savāktu 5% barjeru.
Es gan pieļauju, ka neviena partija gribētu jūs redzēt savā sarakstā kā kandidātu arī no esošajām. Kādēļ ne esošās partijas? Kas šobrīd ir pie varas?
Pirmām kārtām es atsaucos to, kas aicina.
Esošās jūs nav aicinājušas?
Nē.
Nerunā ar jums.
Otrkārt, redzēt, pavisam īsi es varu pateikt tā, ka esošajām, kāpēc šodien liela daļa Latvijas iedzīvotāju ir ar kaut ko neapmierināti? Vienam nepatīk tas, otram tas kreņķējas par nodokļiem, kreņķējas par to. Tas nozīmē, ka valstī tauta nav apmierināta. Kāpēc daudz brauc projām? Tas nozīmē, ka pie varas esošie vai nu nespēja vai negrib sakārtot šo jautājumu. Es nedomāju, ka viņi negrib. Visi grib labāku. Tas nozīmē, ka nespēja. Iejot iekšā vienam cilvēkam lielajā partijā, viņš tiek uzsūkts un viņš paliek masā. Un vari cīnīties, kā gribēt, vai tevi uzskata par dīvainīti, un idejas neatbalst, jo arī tajās partijās, kas ir Saeimā, viņu idejas taču ļoti daudzas pazūd. Tās pašas reformas partijas idejas, vai ko viņi gribēja, vai nu viņus pat koalīcija nobloķēja, nepalaida tālāk uz priekšu. Vai ministri savstarpēji kaut kā stīvējās un neatbalstīja. Tas nozīmē, ka ja neesi mīlams, tev var neatbalstīt. Iet par lokomotīvu un vilkt, tur jau ir tik daudz lokomotīvas. Es domāju, cilvēku Latvijai ir ļoti daudz, kas šobrīd nav balsojuši par pie varas esošiem partijām. Būtu vajadzīgs tā, lai šī tautas daļa arī būtu pārstāvēta Saeimā. Un varbūt, ka šai kustībai kopā ar vēl dažām izveido kopā bloku kādu, būtu iespēja šos cilvēkus iesaistīt aktīvā valsts dzīvē.
Bet arī viņas nav pasargātas no līdzīga likteņa, kā jūs nepat minējāt, un reformu partijas piemēra.
Protams, ka nav pasargāti. Tā ir tā riebīgā politikas. Tā ir tā riebīgā daļa. Jā. Politikā ir vairākas tās nepatīkamās lietas. Latvijā diez kāpēc, es nezinu, bet cilvēki politiķus īpaši neciena. Arī manā runā jūs dzirdējat, ka nu, politika tas būs nākamais, ko es skatīšos, ja man nebūs profesionālas darbības. Īstenībā normālā valstī cilvēkiem vajadzētu lepoties. Manējais ir politikā, manējais cilvēks pārstāv valsti. Mums ir tā, tikko kā aiziet cilvēks politika, arī pēc mūsu intervijas, visticamāk būs ķengu raksti tajās komentāros. Tas nozīmē, ka patīk apliet ar dubļiem dažiem cilvēkiem, tas patīk.
Bet jūs arī teicāt, ka esošie politiķi nespēja tikt galā ar problēmām.
Nu, man liekas tā, ja viņi negribētu, tad viņi jāmaina. Bet es nedomāju, ka kāds no viņiem negribētu mainīt, negribētu labāku Latviju. Kaut kas pietrūkst. Es šobrīd varbūt būtu pārsteidzīgi teikt to, ko es zinu, kas pie Sudrabas kundzes ir darba grupās tiek veidots un kas tiek strādāts pie šīs programmas. Bet vismaz noteikti nenolieks, arī Sudrabas kundze neapainosies, pateikšu, ka tur ir virzīts uz, lai uzsvērtu šo atbildību. Valsts atbildība pret cilvēku un cilvēku atbildība pret valsti. Pasākumus es jums nesaukšu. Tie parādīsies noteikti pēc tam.